Дмитра Шапти. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noua putere și schemele economice suspecte ale celei vechi.
Și eu vreau să-i invit pe oamenii de afaceri care s-au confruntat cu asemenea probleme, au detalii suplimentare, să ne sune, să ne informeze la linia pe care am anunțat-o, 250-110.
Exploatarea copiilor prin muncă în Moldova și greutatea dovedirii unor asemenea fapte.
Legislația din domeniu indică Inspectoratul Național al Muncii nu prevede controale inopinate, doar controalele planificate. Cele inopinate trebuie să fie în bază de probe.
Solidaritatea de echipă și dreptul la opinie, titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul speaker Andrean Candu a apărat construcția arenei Chișinău lansată anul trecut de guvernarea condusă de PD, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent pentru tânăra generație de sportivi. Candu a reacționat pe Facebook după ce noul ministru al economiei, Vadim Brânzan, a spus că proiectul este nesustenabil, a cerut o anchetă penală și a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma. Totul a fost regizat, miza au fost pământurile, a spus Brânzan la postul TV8 marți seara. El susține că afacerea a fost construită în așa fel încât firma turcească să obțină în folosință un teren imens de 69 de hectare din apropierea capitalei, dacă arena încă în construcție va fi neprofitabilă, iar statul nu va putea restitui la timp o investiție de 43 de milioane de euro. Procurorul general interimar Dumitru Robu a acceptat cererea de demisie a procuroarei Adriana Bețișor, care a renunțat la funcția de șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție și a plecat definitiv din organele procuraturii. Ziarul de gardă citează surse din anturajul lui Robu, spunând că cererea de demisie a fost acceptată pe 6 august, chiar în ziua depunerii. Adriana Bețișor a urcat în ierarhia procuraturii începând din 2015 datorită instrumentării cazului fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de detenție în 2016 pentru fapte de corupție, dar a fost acuzată că ar fi tergiversat la comanda fostei guvernări procesul lui Ilan Șor, fostul bancher condamnat în prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că l-a telefonat de urgență pe omologul său rus, Vladimir Putin, cerând reluarea negocierilor de pace în Donbas, în formatul Normandia, după ce încă 4 militari ucraineni au fost uciși de rebelii proruși în estul țării. La o conferință de presă la Kiev, Zelensky a declarat că i-a cerut lui Putin azi dimineață să-și exercite influența pe lângă rebeli pentru a-i convinge să nu ne mai ucidă oamenii, am citat. Atacul din 6 august a fost cel mai puternic de la un armistițiu convenit cu aproape 3 săptămâni în urmă. Președintele american Donald Trump a respins criticile în legătură cu faptul că limbajul său anti-imigranți ar promova supremația albelor și ar contribui la instaurarea unei atmosfere de ură în Statele Unite. Vorbindu-le jurnaliștilor la trapa elicopterului la Casa Albă înainte de a merge în vizită la El Paso și Dayton, orașe unde au avut loc ultimele atentate armate din Statele Unite, soldate cu 31 de morți, Trump a spus că limbajul său, dimpotrivă, unește oamenii, nu-i dezbină. Atacurile de sâmbătă și duminică au reaprins în America dezbaterea despre nevoia înăspririi legislației port-armă. Pakistanul a anunțat că își diminuează relația cu rivala sa în armată nuclear India, suspendă comerțul bilateral și expulzează ambasadorul indian în urma tensiunilor tot mai mari din regiunea disputată Kashmir. Pakistanul a mai anunțat că se va plânge Consiliului de Securitate ONU. Luni, guvernul Indiei a revocat statutul special al teritoriului din Kashmir aflat sub administrație indiană, lipsindu-l de autonomia de care s-a bucurat timp de 7 decenii și instituind un regim de securitate sever.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Noua putere continuă să dezvăluie ceea ce numește ilegalități comise de vechea putere. Prim-ministra Maia Sandu a vorbit astăzi la o ședință despre monopolul la exportul de nuci instituit în favoarea firmelor unor rude de ale lui Pavel Filip. Cu o zi mai devreme, ministrul economiei Vadim Brânzan vorbea la televiziune despre scheme ilegale de la întreprinderi de stat prin care, spunea el, se adunau bani pentru democrați. Mai multe despre aceste dezvăluiri și despre pașii care ar putea urma în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Demolarea schemelor de delapidare a fondurilor publice face parte din ceea ce a numit deoligarhizare blocul acum, atunci când își anunța planurile, încă înainte de a obține puterea politică. Senzația creată în ultimele săptămâni era că noile autorități întârzie cu acest obiectiv.
Strategia a fost să încercăm întâi să ne informăm despre detaliile acestor așa numite scheme.
Ne-a explicat motivele astăzi într-un interviu ministra finanțelor Natalia Gavriliță. O emisiune de televiziune de marți seară cu ministrul economiei Vadim Brânzan a trezit mult entuziasm pe rețelele sociale, unde acesta e descris ca un ministru de mult așteptat, cu mintea brici și caracter temerar. Brânzan a adăugat în acea emisiune multiple detalii la dezvăluirile sale anterioare, începând cu cele despre dijma lunară plătită exponenților vechii administrații de întreprinderile de stat, printre ele Calea Ferată, până la contractul cu antreprenorul privat de la Arena Chișinău, elaborat într-un anume fel, așa cum afirmă ministrul Brânzan, ca să lase statul și fără arena și fără câteva zeci de hectare de teren. Cu dezvăluirea ieșit azi și premierul Maia Sandu în timpul ședinței Cabinetului de Miniștri. Ea a spus că Partidul Democrat colecta câte 50 de cenți pentru fiecare kilogram de miez de nucă exportat, dar până să se ajungă la asta, mai mulți exportatori ar fi fost hărțuiți cu dosare ca să renunțe la activitate și astfel s-ar fi creat monopolul la exportul de nuci, un monopol despre care presa vorbește de mai mulți ani, iar din campania electorală trecută și Maia Sandu, care l-a acuzat pe predecesorul său, Pavel Filip, de promovarea acestui monopol.
Și eu vreau să-i invit pe oamenii de afaceri care s-au confruntat cu asemenea probleme, au detalii suplimentare, să ne sune, să ne informeze la linia pe care am anunțat-o 150-110 și nu doar din acest domeniu, și din alte domenii, pentru că noi o să le transmitem mai departe și la procuratură.
A mai spus premierul astăzi în timpul ședinței guvernului. Ca lucrurile să nu se oprească însă cu aceste dezvăluiri, iar cartelurile despre care au aflat și vorbesc noile autorități să fie rapid demolate, ar fi nevoie de câteva lucruri, spune Veaceslav Negruța, expert al Transparency International Moldova.
În mare parte, dacă ne uităm în toate rapoartele ultimilor ani, vom vedea că întreprinderile de stat erau generatoare de miliarde de pierderi. Și logica economică spune că astfel de întreprinderi nu mai trebuie să funcționeze, dar ele funcționau. De ce? Pentru că se raportau în costuri fel de fel de achiziții, pentru că venitul era extras din întreprinderile respective prin alte contracte, inclusiv cu jurisdicții offshore. Asta se poate de făcut repede dacă există insistență până la capăt, ca aceste scheme nu doar să fie demontate pentru o perioadă scurtă, dar și să se transforme în generatoare de venituri. Și plus, unde nu e cazul întreprinderilor de stat, existența acestor întreprinderi pe segmente unde concurența poate să genereze calitate și prețuri pe măsură, acolo întreprinderile de stat respective trebuie să fie pur și simplu eliminate.
De altfel, descinderi simultane la mai multe birouri vamale și filiale ale întreprinderii de stat Poșta Moldovei au fost anunțate astăzi de Procuratura Generală, care anchetează, așa cum a spus într-un comunicat, schemele de contrabandă cu anabolizante, chihlimbar, tutun și alcool etilic. Despre acestea a vorbit cu mai multe săptămâni în urmă un fost demnitar dintr-o întreprindere de stat, dar acțiunile procuraturii au fost declanșate abia după demisia fostului șef al instituției și instalarea la procuratura unui interimar agreat de noua majoritate parlamentară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Noua guvernare de la Chișinău este alcătuită, cum se știe, din două componente cu păreri diferite, dacă nu de-a dreptul opuse, despre direcțiile de politică externe preferabile pentru țară. Cum se desfășoară contactele oficiale externe ale Moldovei după ce proeuropenii s-au aliat cu prorușii, ne spune Valentina Ursu.
Din anul 2017, președintele Igor Dodon a efectuat 38 de vizite de lucru și oficiale peste hotare, dintre acestea peste 20 au fost în Federația Rusă și a anunțat că în a doua jumătate a lunii august va mai întreprinde o vizită oficială la Moscova. Șeful statului și-a exprimat speranța că în paralel va avea loc o vizită în Rusia a premierului Maia Sandu. Șefa cabinetului de ministri a efectuat și ea de la aflarea sa în fruntea guvernului mai multe vizite peste hotare la București, la Bruxelles, la Berlin și la Kiev, iar șeful diplomației de la Chișinău are în palmares 8 vizite în străinătate. Nicu Popescu declara recent Europei Libere că va merge pentru a treia oară la București și va avea prima vizită la Moscova.
Va fi o nouă vizită la București la sfârșitul lunii august. Sunt invitat la conferința ambasadorilor României care avea loc la București. Va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de 3 luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.
Premierul Maia Sandu a confirmat că va întreprinde în toamnă o vizită în Federația Rusă și tot în această perioadă va vizita și Statele Unite ale Americii. Analistul politic Alexei Tulbure crede că e nevoie de o resetare a relațiilor Moldo-Rusie.
Eu aștept normalizarea relațiilor politice. Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă care se transforma și în acțiuni concrete. Țineți minte, în privința oficialilor din Republica Moldova se întreprindeau anumite acțiuni în Rusia și invers aici.
Și la modul serios, credeți că Rusia îi dorește binele Republicii Moldova astăzi?
Dar Rusia, eu am încercat tot felul de strategii în privința acestor teritorii de hotar a fostului imperiu. Noi trebuie să cunoaștem istoria relațiilor noastre în cadrul imperiu și cu imperiu. Întotdeauna am fost o vitrină occidentală sau de vest și a Imperiului Țarist și a Uniunii Sovietice. Dar odată cu schimbarea care vine în Republica Moldova, Rusia trebuie să găsească modelul de coabitare și colaborare cu noi. Pe interior acolo modernizare nu se produce, însă Rusia încearcă să arate ca o țară modernă, modernizatoare, exact, în anumite regiuni și Moldova este o astfel de regiune. Noi aceste dubli standarde pe interior și pe exterior le vedem.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Date prezentate de Oficiul Avocatului Poporului arată că anul trecut autoritățile au descoperit 17 cazuri în care minorilor angajați la muncă le-au fost încălcate drepturile. În acest an au fost înregistrate 4 cazuri de exploatare a copiilor prin muncă. Subiectul a fost discutat în cadrul unui club de presă, organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice, la care a fost prezentă astăzi și corespondenta noastră Diana Răileanu.
În Republica Moldova, orice minor de la 15 ani poate fi angajat oficial în anumite condiții, cu acordul părinților și nu mai mult de 24 de ore pe săptămână în cazul celor de 15-16 ani și 35 de ore pe săptămână până la împlinirea majoratului. La modul practic, constată avocata poporului Maia Bănărescu, deseori adolescenții sunt tratați ca o resursă ieftină și chiar gratuită de muncă. Cel mai recent caz analizat de Oficiul Avocatului Poporului a vizat un parc de agrement din afara Chișinăului, unde un minor a fost angajat în calitate de salvamar, iar altul ca ospătar. Ambii munceau peste program, nu erau asigurați cu prânz și, contrar legii, erau sancționați pecuniar, adică li se tăia din salariu dacă, la părerea agentului economic, încălcau atribuțiile de serviciu. Maia Bănărescu spune că i-a fost limitat accesul pe teritoriul parcului de agrement și, cu greu, a putut să se documenteze în privința acestui caz.
Aceste cazuri nu sunt unice. Am făcut apel la autoritățile publice competente în domeniu. Mare mi-a fost mirarea că n-am cu cine face controlul. Legislația din domeniu indică Inspectoratul Național al Muncii nu prevede controale inopinate, doar controalele planificate. Cele inopinate trebuie să fie în bază de probe. Păi cine se prezinte aceste probe dacă nu are nimeni acces pe teritoriu? Am încercat să vedem noi din toate autoritățile care sunt responsabile, cam cine ar putea să vadă care este situația de fapt. Și ca să vă spun că în timp de 2 săptămâni n-am niciun răspuns, totuși cine merge în teritoriu și face acest control.
Avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, spune că în actuala legislație există lacune care nu permit monitorizarea exactă a respectării drepturilor copilului la locul de muncă, iar din acest motiv sunt admise cazuri de exploatare prin munca minorilor și alte abuzuri. Până nu demult, copiii angajați în câmpul muncii erau monitorizați de Inspectoratul de Stat al Muncii, însă după reforma administrației centrale, această responsabilitate a fost împărțită între mai multe agenții, 10 la număr. Problema este că majoritatea nu au oficii teritoriale, constată Alexandru Ghețu, șef de direcție la Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale.
La moment, aceste 10 autorități, practic toate funcționează, au o subdiviziune structurală care se va ocupa de securitatea și sănătatea muncă, dar totuși mai avem careva dificultăți și probleme la capitolul control, la capitolul organizarea pe intern, adică și subdiviziuni teritoriale, că nu sunt, operativitatea de a reacționa în cazul unui plângeri, în cazul unui accident, în teritoriu. Deoarece 8 din 10 agenții nu au structuri teritoriale unde ar fi aproape de angajatori. Considerăm că este puțin.
Din cauza că responsabilitatea pentru monitorizarea modului în care se respectă drepturile copilului la locul de muncă este împărțită între cel puțin 10 instituții, în prezent nu există o statistică foarte clară câte cazuri de exploatare a copiilor prin muncă au fost înregistrate în ultimii ani. Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci, spune că instituția are mâinile legate atunci când vrea să verifice agenții economici care declară că au angajați minori. Legislația îi obligă să anunțe din timp controlul. Prin urmare, antreprenorii au suficient timp să acopere eventuale abateri.
Avem controle planificate, oricine le vede, știi că în 15 zile noi o să mergem la control. De fapt, când te duci la întreprindere, n-aș vrea să spun atât de dur, dar ca în bătaie de joc, ți-ți demonstrează că la întreprinderea asta toți respectă, tot e bine, cu toate că tu știi și ești convins că aici e neregulă, dar formalitățile pe care le prevede legislația, ți le demonstrează. Da, ia că am tabele de pontaj, ia că am examenele medicale efectuate, instruirile am făcut. Și toate lacunile astea în ansamblu și cu lacunile din legislație nu dau niște efecte pe care ne le-am fi dorit.
Apărătorii drepturilor omului susțin că atâta timp cât autoritățile nu vor avea suficiente pârghii pentru monitorizarea și contracararea exploatării prin munca a minorilor, prevederile legislației rămân a fi inutile, iar guvernanții ar trebui să se laude cu jumătate de gură, că respectă drepturile copilului. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare vă oferim, printre altele, rubrica săptămânală de cultură și politică. Dar mai înainte, un nou comentariu semnat de Vitalie Ciobanu, de data aceasta cu titlul Solidaritatea de echipă și dreptul la opinie.
Noua guvernare nu ne poate oferi deocamdată un ritm alert al schimbărilor. Nu se poate lăuda cu o justiție primenită care să satisfacă setea de dreptate a poporului, dar este deja încercată la capitolul Solidaritate și Unitate. Criticii alianței PSRM acum pândesc aceste desincronizări și defecțiuni. Constată că alianța se clatină, că promite fisuri ireparabile. Glosează pe ideea că blocul acum și premierul Maia Sandu sunt neputincioși, novici în politică și ce dează, uneori fără să-și dea seama, toată puterea Moscovei și socialiștilor lui Dodon. Și de parcă n-ar fi de ajuns, apar semnele unei disidențe și în interiorul blocului acum. Celor două partide, PAS și Platforma DA, li s-au alăturat și câteva figuri proeminente din societatea civilă, cum bine ne amintim, intelectuali independenți, care au adus plus valoare și consistență blocului. Unul dintre aceștia este Octavian Țicu. Într-un interviu acordat zilele acestea Europei Libere, domnul Țicu semnalează o serie de probleme și desincronizări în cadrul blocului acum, care s-au văzut, de pildă, cu prilejul alegerii Zinaidei Greceanei ca președinte al Parlamentului, când Octavian Țicu și alți colegi ai săi au votat împotrivă, dar și mai recent, la desemnarea noilor șefi de la CNA și Procuratura Generală. Deputatul Țicu vorbește despre, citez, un joc foarte periculos în care au loc partajări de funcții. Regretă lipsa de transparență pe care o constată în anumite numiri despre care ei, deputații blocului acum, află din presă. Consiliul blocului, spune Țicu, nu s-a mai întrunit de mult timp. Octavian Țicu reclamă întâlnirea cu Cozac, care trebuia evitată. Socialiștii oricum erau deciși să facă alianță cu acum. Reclamă votul lui Andrei Năstase în APCE, dar și unele numiri de secretari de stat la MEAI și la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cadre care au servit regimul Plahotniuc. Continuarea alianței cu PSRM este nocivă sub orice formă, declară Octavian Țicu. Cei care pierd din această mezalianță sunt partidele din blocul acum și alegătorii lor. Dizidența lui Octavian Țicu provoacă multe reacții. Unii o consideră o formă de orgoliu și egoism. Alții, dimpotrivă, apreciază discursul său direct și tranșant, care se mulează pe așteptările cetățenilor. Blocul acum a declarat că vrea să ofere un alt model de politică, așa încât vocile dizidente, de fapt, îi mențin vigilența și spiritul viu. E mai bine să discuți, să lămurești niște chestiuni neplăcute, decât să te trezești că te taxează electoratul. De fapt, Octavian Țicu formulează o dilemă de principiu, și anume, merită să continue această guvernare pentru a restabili cât de puțin funcționalitatea unor instituții de stat, pentru ca viitoarele alegeri să ne găsească într-o situație mai bună, cu reguli de joc mai corecte? Sau alianța cu PSRM trebuie denunțată înainte ca pierderile de imagine ale blocului acum să devină ireparabile? Să rupe acordul n-ar fi o problemă, dar cum să faci ca acest divorț să nu fie instrumentat de socialiști în favoarea lor? Apoi, clamarea publică a unor îndoieli, fie și legitime, cu privire la alianța cu PSRM, nu transmite un semnal de încurajare caracatiței din instituții? Am vrea totuși să dăm dreptate celor care spun că dacă blocul acum nu-și permite să rupă în acest moment înțelegerea cu PSRM, nici socialiștilor nu le-ar conveni o atare evoluție. Fără credibilitatea și eficiența guvernului Sandu, Igor Dodon va rămâne doar cu fotografiile sale cu Putin. N-ai să le dai moldovenilor propagandă rusească în loc de pâine. Blocul acum are argumente serioase în relația cu socialiștii. Să le folosească, să arate mai mult aplomb, mai multă hotărâre, să ceară partenerilor lor să-și mai domolească poftele de putere. Încercarea socialiștilor de a prelua sistemul corupt îi face complici cu Plahotniuc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria, riscă să rămână fără crescătoriile de porci din cauza epidemiei de peste porcină africană, care a făcut necesară sacrificarea a 10.000 de animale. Și acesta este numai începutul. Despre posibile măsuri de redresare sprijinite de Bruxelles în relatarea lui Petru Petkov de la Sofia.
În cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu ministrul bulgar al agriculturii, Desislava Taneva, Comisarul pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Vytenis Andriukaitis, a salutat măsurile de combatere a epidemiei de peste porcină aplicate în Bulgaria, printre care sacrificarea animalelor într-o rază de 20 de kilometri de la focarele existente. Uniunea Europeană a acordat o primă tranșă de 2,9 milioane de euro, la care în decurs de o lună se vor adăuga alte 11 milioane. Compensații pentru sacrificarea peste 100.000 de porci în 5 complexe industriale. Uniunea Europeană va trimite un grup de experți care va verifica situația pe teren. Ministrul Taneva a declarat că toți proprietarii de animale sacrificate vor primi compensații. Mărimea ajutorului european va fi actualizată în funcție de evoluția epidemiei. Taneva a mai spus că cea mai mare parte din animalele crescute în curțile țăranilor și neînregistrate a fost deja sacrificată. Guvernul va lansa un plan finanțat din buget pentru refacerea populației de porci. Răspunzând criticilor primului ministru, Partidul Socialist a declarat că nu va politiza tema pestei porcine. Cea mai mare formațiune de opoziție a formulat însă 5 propuneri pentru depășirea crizei. De la surplusul bugetar de 1,5 miliarde euro, să fie plătite țăranilor animalele sacrificate la preț de piață, așa cum procedează guvernul român. Să fie restabilite serviciile veterinare raionale și instalațiile de incinerare pe care actualul guvern le-a închis. Să fie redusă pe cât posibil populația de mistreți. Procuratura să deschidă anchete împotriva funcționarilor care au contribuit prin pasivitate sau acțiuni greșite la apariție pestei porcine. Președinte PSB Cornelia Ninova a calificat acuzațiile lui Borisov la adresa turiștilor români care ar fi adus peste porcina în Bulgaria drept o tentativă stângace de a se schiva de responsabilitate. Ea a declarat că în urmă cu o săptămână de vină pentru epidemia au fost mistreții veniți din România, acum turiștii români, iar peste o săptămână, probabil, țânțarii din România. Singurul responsabil pentru criză este însă guvernul care a rămas pasiv timp de 2 ani în fața pericolului. Continuă protestele împotriva ordinului de a fi sacrificați porci în zone în care nu există epidemie. La protestul de la orașul Pârmumai a vorbit astăzi avocatul poporului Maia Manolova, care a cerut să fie acordate compensații de stat la preț de piață și proprietarilor de porci neînregistrați. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Revenit în Europa după cel de-al doilea război mondial, marele pianist Arthur Schnabel îi scria la 11 iulie 1946 din Elveția prietenei sale americane Mary Virginia Foreman, îl citez: cu câteva zile în urmă am primit de la un văr din Geneva ultimele 9 cărți poștale pe care mama mea, pe atunci în vârstă de 84 de ani, le-a scris. Într-una din ele, ea relatează: suntem strigați după alfabet, dar aceasta nu este cel mai rău. Mai rău este cam o tovarășă de pat care și-a pierdut mințile și e oarbă. Și când au ajuns la litera S, au scos-o din pat să o facă să moară artificial într-o cameră de gaz, așa ca evreii toți să nu mai aibă nicio ocazie în viitor să ruineze existența restului ființelor umane. Mama mea, scria Schnabel, a fost necrezut de bravă. Aceste cărți poștale sunt documente la care nu se mai poate adăuga nimic. Taube Schnabel, născută Labin, mama pianistului, deportată de naziști de la Viena, s-a stins din viață în lagărul de concentrare Terezienstadt din Cehoslovacia la 4 octombrie 1942. Puțini sunt cei care știu că se născuse la Iași, într-o familie de evrei din Moldova, un an înaintea unirii lui Cuza, și că, înainte de a se muta la Viena cu tânărul ei fiu de mare talent, petrecuse o vreme împreună cu soțul ei în Galiția poloneză, parte atunci a Imperiului Habsburgic. Nu e de mirare că tânărul Arthur Schnabel, înainte de a intra în clasa ilustrului pedagog Leșetițchi, l-a avut ca prim profesor pe Eusebiu Mandicevski, personalitate bine cunoscută din Cernăuți, prieten cu Brahms, compozitor, între altele, al unor cântece pe versurile lui Eminescu, Steo, Iosif și Vlahuță. Cine vrea să afle mai multe despre Arthur Schnabel în calitatea sa de pianist și compozitor, are la dispoziție acum un recent film documentar difuzat în premieră pe canalul TV Arte și disponibil pe platforma mediatică online Medicii TV. Documentarul se intitulează Arthur Schnabel, No Place of Exile, Niciun loc pentru exil, și am avut plăcerea zilele acestea să stau de vorbă despre el într-un interviu mai lung pentru Radio Europa Liberă cu producătorul lui, pianistul Marcus Pavlik din Berlin. De la el am aflat că filmul este rodul unui proiect de mai lungă durată ce a început să se materializeze în urmă cu 5 ani.
5 years ago, I became friends with the film director Matthew Michori, who he's based in Los Angeles. He had just finished a fabulous documentary about a small town in Moldavia, Makolești, where his grandfather was from.
Cu 5 ani în urmă m-am împrietenit cu regizorul de film Matthew Michori, care trăiește la Los Angeles și care tocmai terminase un documentar fabulos despre un mic orășel din Moldova, Mărculești, unde s-a născut bunicul lui. Tatăl lui Matthew a fost un violonist foarte bun care a studiat la Juilliard, așa că era foarte apropiat de muzică. Bineînțeles că îl cunoștea pe Schnabel și care, atunci când i-am povestit despre interesul meu în Schnabel, m-a întrebat dacă făcuse cineva vreun film despre el. Acesta a fost motivul de a mă arunca în apa rece, fără să știu nimic despre cum se face un film, și așa am devenit producerul a ceea ce în final s-a transformat în Arthur Schnabel, Niciun loc pentru exil.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi în variantă integrală o găsiți pe pagina noastră de net și la radio miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați cum o familie din Băcioi riscă să rămână fără unicul acoperiș deasupra capului din cauza unei datorii de câteva zeci de mii de lei și ce rol a jucat în acest caz cumnatul executorului judecătoresc care le-a vândut locuința. Mâine citiți despre plecările subite din procuratură, unii în demisii, iar alții în vacanțe. Joi aflați de ce ard trenurile companiei de stat Căile Ferate ale Moldovei și cum expresia colonelul Gheorghe Cascaliuc a devenit denumire de stradă în localitatea de Baștină a fostului șef al IGP. Joi citiți și un interviu cu președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, despre viața după pierderea puterii, fuga lui Plahotniuc, Botnar, Suțu și Șor, planuri de reformare a partidului și regrete.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.